Türkmenistan'da söýgüller gününi bellemek däbi berk ornaşdy we soňky ýyllarda hasam ýaýbanlandy. Emma Şül türkmenistanlylar üçin bu halkara bayramçylyk senetini bellemek mümkinçiligi ozal gysyndan has çäkli görünýär. 14-nji fevral söýgüller güni tutuş dünýäde bolşýaly Türkmenistanyň şäherlerinde hem gyzyl renkli ýüreklör we gül desteleri köçelerde hem dükanlarda gözeýilýär. Şeýle sowgatlary alyjylar tarapyndan talap artýar.
Türkmen wasyýynyň we awazanyň sowda merkezleri her dürli güller, ýumşak oýunjaklar, ýürek şekilli atkritkalar ýaly dürli sowgatlardan doly.
Dip yerli habarçymyz 14-nji fevralda gurrun berdi. Türkmenistanlar ýurtda ornaşan bu gün batar bayramçylygyny ençe meýilwäri uly höwes bilen bellep gelýärler. Bir-birine sowgat berýänlerden gowy ýaşlar we ýetkinjekler bolman, eýtim gül we sowgat satyn alýanlaryň arasynda orta ýaşly adamlar hem köp duş gelýär. Emma türkmenistanlarda söýgüller gününi öz üstlegine görä bellemek üçin mümkinçilik şul köp däl. Balkan vilayetinde akşamlarına köçe çıkma kadağınçılığı saklanyar.
Bayramçılık bolsa da suyul deniz yakı şehirlerin ilatı, akşamlarına komendant tağıdan emengdes bir çaklendirmeyenin astında galyar.
Dip habarçymyz aýdýar. Balkan vilayetiniň Şolsanda türkmen başynyň polisiýasy şäher ýylatynyň agşam sagat 21:00-dan soň köçä çykmazlygy talap edýär. Agşam köçä çykanlar saklanýar we olaryň dokumentleri barlanýar. Yerli ýaşajylar şol bayramçylygyň ozalkylarından ören öçükdi geçýänligini aýdýarlar.
Söýgüller güni geçen ýyl ýary gyýjy 14-nji fevrala geçen badyna şäherde ýürek şekildäki ot ýakylyp ulaglardan köçeler dolydy. Bu ýyl bolsa şäherde hamana suw sepilen ýaly dymyşlyk, artykmaç hereket ýok. Söýgüller bir-birini e-moda ýa-da SMS arkaly gutlaýmasa, olum kadaly işlese ne ýaxşy, bolmasa gadymy döwürdäki ýaly tanış üstü ýa-da poçta arkaly hat uradaýmasa.
Dip Türkmen başynyň ýaşajysy gurrun berdi. Gijelerine köçelere çykmazlyk talaby fevralyň başyndan beri saklanýar we ähli raýatlara degişli bolýar. Döwlet edara karhanalarynda işleýän raýatlara talaby bozan halatynda işden kowulma kaýbat atylýar. Ýaňy ýakynda Türkmen başyda Balkanawatda we Awazada meşhur gijeki kluplaryň işine hem çäklendirme girdilip, olara 21:00-dan soň işlemezlik tapşyrylypdy. Azatlyk bilen anonim gürleşen Türkmen başyly polisiýa işgärleri çäklendirmeleri bir sebäbi şäherdäki tertip düzgüni berk saklamak talabyna we soňky wagtda ýurtda ýaşlaryň ahlak terbiýetine degişli çäreleriň güýçlendirilmegine degişli diýerler. Katolik hristianlaryň bayramy Keramatly Valentin güni Türkmenistanda halk tarapyndan bilinilýän bayramçylygy öwrüldi. Okuw jaýlarynda okuwçylar birek birigini gutlaýarlar, atkritka we sowgat gowşaryarlar. Ozalky ýyllarda bedelen restoranlarda we kafelerde akşamlaryna toy şagalanlar geçirilipdi. Emma soňky wagtda ýurtda ýyl içinde halanýan bayramçylyklary çäklendirmek tendensiýasy gözeýilýär. Şol türkmen häkimetleri ýylatyň täze ýyly bellemek mümkinçiliklerine hem dürli çäklendirmeleri girdipdi. Edara karhanalarynyň işgärlerine täze ýyl akşamlaryny kafe restoranlarda bellemezlik we öýlerinde hem şowhunly oturulşyk guramazlyk hem gatnaşmazlyk talap edildi. Käbir şäherlerde ýaşaýjylaryň akşamlaryna daşary çykmagy gadagan edildi. Hatda mekteplerde okuwçylar we çağlar baglar da körpeler üçin täze ýyl bayramçylyklaryny üýüşüp geçirmek gadagan edilipdi we dilden edilen bu tapşyrygy berjaý etmedikler ýerlendi. Türkmen resmiýetleri ýurt ýylatyna bayramçylyklary öz üstlegine görä geçirmegin gadagan edilmegi we munyň sebäpleri barada şu çakaçenle resmi taýdan düşündürüş bermediler.